AQShning birinchi xonimi Melaniya Tramp yaqinda ilk tashabbus bilan chiqib, bolalar salomatligi bilan bog'liq muammolarga e'tibor qaratishini aytdi. Prezident Donald Tramp atrofida saylanganidan buyon turli mashmashalar, ammo Melaniya panada yurgan edi. Uning xalq orasidagi reytingi turmush o'rtog'idan ko'ra balandroq. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Onalar har kuni, har soniya ulug'lanishi kerak deydi birinchi xonim Melaniya Tramp. Oq uyda harbiy onalar va harbiylarning rafiqalarini qutlash marosimida birinchi xonim onalik baxti haqida so'zladi. Harbiylarni voyaga yetkazgan oilalarga rahmat aytdi. Uning eng zo'ri bo'l deb nomlangan yangi tashabbusi bolalar salomatligi, ularni kiber ta'qiblardan himoya qilishga qaratilgan. Lekin Melaniya ishni avvalo turmush o'rtog'ini Twitterdan tiyib olishdan boshlashi kerak degan kesatiqlar tezda tarqaldi. Mart oyida Tramp xonim informatsion texnologiya kompaniyalari rahbarlari bilan bir davrada o'tirib, kiber tajovuzga qarshi kurash haqida gaplashgan. Buni muhim mavzu deb biladi. Inauguratsiyadan buyon soyada yurib, asosan 12 yoshli o'g'li Baronning tarbiyasiga o'zini bag'ishlab kelayotgan Melaniya ayrimlar nazarida nimaga qodirligini ko'rsatishga tayyor. Mira Gutin prezident rafiqalari ularning jamiyatdagi roli haqida kitob yozgan.
She is not a political professional.
Melaniya o'zidan oldingi birinchi xonimlardan farqli o'laroq siyosatda pishmagan. Inauguratsiyadan bir necha oy o'tib, Vashingtonga ko'chib keldi. Bu yerdagi muhitga moslashish uchun biroz vaqt ketdi. Endi u tayyor, deydi Putin.
But I think now she's ready.
Tramp xonim yaqinda Texasda Barbara Bushning dafn marosimida Oq uy nomidan qatnashdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron sharafiga yozilgan dasturxon va kechani did bilan tashkillashtirgani unga maqtovlar keltirdi. Lekin Oq uyda deyarli har kuni mashmasha. Bularning so'ngisi prezident Trampning sobiq fohisha Stormy Daniels va sobiq model Karen McDougal bilan don olishgani va buni yashirgani bilan bog'liq. Bunday janjallarni hazm qilish o'zi emas. Hayot zarbalaridan mardona o'tmoqda u, deydi Mira Gutin. Sloveniyaning Sevnika shaharchasida o'sgan 48 yoshli Melaniya 1996-yilda Nyu-Yorkka kelgunga qadar Milan, Parijda modellik qilgan. 2005-yilda Donald Tramp bilan turmush qurgan. AQShning xorijda tug'ilgan birinchi xonimi uchrayotgan qiyinchiliklar boshqalarnikiga o'xshamaydi.
Problems that she faces I think is
ingliz tilida ravon gapirsa-da, ona tili emas. Unga oson tutib bo'lmaydi, deydi suhbatdosh.
It's not always easy for her.
Sinovlarga qaramasdan, deydi muallif, Melaniya Tramp o'zidan oldingi birinchi xonimlar kabi imkoniyatlarga ega. O'zi kabi muhojirlarni bu mamlakatda yangi hayot boshlash nimaligini tushunadi. Har bir birinchi xonim o'ziga xos. Ba'zilari jamoatchilik ishlarida faol. Mira Gutin deydiki, Tramp xonim ham o'z yo'lini topadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.